veselības inspekcija paņēmis mikrobioloģiskās analīzes, tātad paņēmis ūdens paraugs un ūdens paraugs tiks nogādāt laboratorijā, kur tiks veikti šīs mikrobioloģiskās analīzes. Tad mēs zināsim, cik nopietni ir situācija. Tas tad var arī tikt koriģēt tieši šī brīža ieteikumu. Tātad šobrīd ir veselības inspekcija noteikusi peldēšanās aizliegumu Liepājas pludmalēs un ieteikusi nepeldēties Pāvilostas pludmalē. Tās visas ir oficiālās pludmales. Un vienlaiks arī ieteikums ir izvairīties no peldēšanās visās neoficiālajās vietās šajā te posmā līdz Pāvilostai. Oficiālās analīžu rezultāti būs zināmi līdz nedēļas beigām, un tad arī turpmākā informācija sekos. Un bez tam inspekcija nākošajā nedēļā ņem arī tās plānveida analīzes, kas ir ietvertas mūsu X sezonas peldvietu monitoringa programmā. Bet, monitorē tikai, protams, oficiālās peldvietas.